няма да питам следващия събеседник въпреди всички хей-хей как си, защото съм сигурна, че е много натоварен с организацията на едно изключително важно и ключово за сектора събитие. На 10 и 11 септември в Интерекспо Център ще се проведе най-мащабното бизнес събитие, посветено на птицевътството и свиневътството у нас. Форума ще постави акцент върху иновациите, технологиите и устойчивите практики в животновътството. За тази конференция и за състоянието на сектор свиневътство ще говорим сега с изпълнителния директор на Асоциацията на свиневъдите в България Димитър Михайлов. Той вече е в студиото. Здравейте, господин Михайлов. За тази конференция и за състоянието на сектор свиневътство ще говорим сега с изпълнителния директор на Асоциацията на свиневъдите в България Димитър Михайлов. Той вече е в студиото. Здравейте, господин Михайлов.
Здравейте, благодаря за поканата.
Има защо да говорим, защото свинското месо продължава да бъде най-предпочитаното у нас, нали така сочат?
Точно статистики. Така, и винаги е било до момента и тенденциите са да се
така да си остане. Така. Добре, разбира се, ще говорим и за това как се развива сектора и за това какви проблеми му се налага да преодолява. Обаче кажете първо за форума, който е информационният повод за този разговор. Поканата и програмата погледнах аз, обещаващи и доста предизвикателни, доста амбициозни. Какво ще се случи на 10 и 11 и защо ще се случи?
Така е, наистина тази година към Smart Poultry World се присъединява и Smart Pig World, т.е. двата бранша свине и птици се обединяват, за да представят последните иновации в двата сектора. Трябва да кажем, че двата сектора във времето върват заедно, имат много общи проблеми.
Аз си спомням преди време един птицевът ми беше разказвал, че сте малко като сирачета в държавата, защото Министерство на економиката казва, ама вие отглеждате животни, не сте към нас. Министерство на земеделието казва, ама вие сте индустрия, моля ви се, не ни занимавайте със себе си.
Така е, това почва да се превръща в една лоша карма, тъй като винаги се счита, че ние сме най-развитите, най-добре движещите се сектори в страната и че всъщност ние нямаме нужда от помощ. Но ако се върнем на темата
да,
с събитието, което е, то ще обърне внимание най-вече на благополучието на животните или именно хуманното отношение към тях. Умната ферма, това ще представиме всички теми, свързани с дигитализация, автоматизация, изкуствен интелект и зелената ферма. Това ще са темите за устойчиви решения, енергийна ефективност и екологични практики. Форма ще даде повод да се съберат специалисти както от науката, така и експерти, така и видни представители на браншовете, за да могат да обсъдят тези проблеми.
Новите технологии, това ли е решението на ключовите предизвикателства в сектора?
Предвид как се развива трудовия пазар, преди това, че селското стопанство се превръща във все по-непривлекателна сфера за много от младите хора, да, спасението ние виждаме в технологичното обновление, в новите технологии, изкуствения интелект, които в немалка степен ще отнемат до някаква степен на дейностите на хората, но пък ще подпомогнат на липсата на кадри.
Да. Сега, моля ви, кажете ми, какво стои между вашето твърдение, че в последната една година свиневътството у нас се развива с положителни темпове и също вашата информация, че внасяме 70% от месото, което, свинското месо, което консумираме у нас.
Това, което съм имал предвид, тъй като знаем, че 2019 година имаше сериозни проблеми с африканска чума по свинете, проблема се разви в следващите няколко години. 25% знаем
от свиневътството замина.
Свиневътството беше ликвидирано. И всъщност към миналата година ние можем да кажем, че то беше възстановено и даже имаме малък ръст на производството, като достигнахме 83 000 тона свинско месо.
Което но продължавате да произвеждате едва 30% от това, което ни е нужно.
Бих казал около 35-40. Да. Тези количества варират във времето, но това е, което произвеждаме. И то се случва така по множество причини, които с артикулирани във времето. Най-вече това, че липсата на кланици в България големи, които да направят икономия от мащаба и да доставят нужните количества за месопреработвателната индустрия, това пречи на сектора да се развие в по-голяма степен.
Добре, Признавам сега, че аз не го разбирам този проблем с кланиците, просто защото от една страна от години наред това се повтаря като мантра. Има проблем с кланиците и това създава проблем на целия, на целия бизнес. От друга страна обаче, нали казваме, в пазарната икономика няма луфтове. Нали, всяко празно място се заема по някакъв начин. Защо това празно място не се заема? Защо, на някого не е изгодно да имаме кланици или защо?
Аз считам, че това е липсата на правилна политика на държавата. В три програмни периода наблюдаваме в програмите за развитие на селските райони стимулирането на месопреработвателната дейност. Във времето бяха създадени страшно много кланици, преработвателни предприятия, които по статистика на Министерство на земеделието и храните, около 50% от тях са с ненатоварени мощности, което показва тяхната неефективност. Т.е. моделите в по-развитите държави са в посока създаването на няколко кланици или големи месопреработвателни предприятия, които задоволяват нуждите на всички индустрии, в случай на месопреработвателната индустрия. Тъй като при нас това го няма, колегите от месопреработвателната индустрия много често са принудени да внасят части от трупа от Западна Европа.
Това, което им трябва да внасят.
Да, това, което им трябва, защото местните кланици не могат да задоволят тези изисквания.
Тоест, какво е нужно за да се случи, за да може това изкривяване да бъде изправено и да има кланици, които обслужват и производителите, и преработвателите?
За съжаление, в тази посока колата обърната. Единственото, което аз виждам като решение, е това да се намери някакъв тип на коопериране между преработвателите или да се проведе сериозен разговор както с държавата, така и с сектора на свинете и на преработвателите, за да се намери някакво оптимално решение, но това към момента считам, че ще бъде доста трудно.
То кооперирането у нас е нещо, което има мрачно минало и неясно бъдеще, обаче никога няма настояще. Не знам защо така се получава. Не можем да се кооперираме.
Не можем, защото това са ни културни, менталитетни
наслоявания,
които трудно можем да решим към този момент. Може би ще ни трябва още време. Жалкото е, че разбираме как се случват нещата доста трудно и това ни пречи да вървим и да догонваме другите.
Добре, прочетох наскоро информация във връзка с африканската чума по свинете, от която, доколкото разбирам, долу-горе сте успели да излезете от кризата, да се постабилизира сектора, да се върне на предишните нивата, дори и да ги надскочи. Прочетох информация, че Центъра за оценка на риска ще предложи нов начин за отчитане на болните от HSS свине, като ако това предложение бъде прието, страната ни има шанс да отпаднат ограниченията при износ на свинско месо. Това полезно ли е за сектора? Как гледате вие на това? И доколко е реалистично да се случи, разбира се?
Ние напълно подкрепяме това предложение, тъй като дълги години, благодарение на заболяването HSS, сектора на производство на свине и месопреработка имат затруднения при износа на храни за трети страни и за зони, които са без HSS. В случая трябва да отбележим за слушателите, че България от може би две години седи изцяло нейната територия във втора зона. Това не позволява, както казах, на производителите да изнасят и затрудняват търговията. Това, което Цорхава предлага, е животните, които с наличие на антитела, говорим за дивите свине, да не се считат за болни, което драстично ще намали случаите, които се обявяват пред Европейската комисия.
Колко е реалистично това според вас да стане, ако е полезно?
Аз мисля, че е напълно реалистично, тъй като тези животни, които са с изградени с антитела, няма, не се явяват.
Тоест просто държавата трябва да го поиска.
Да, аз смятам, че е въпрос на разговори и промяна в нормативната уредба, за да се случи това. И трябва при всички случаи да опитаме да го направим.
Добре, да ви питам ли как всичките тези зарази, заболявания и така нататък, които върхлетяха през последните години, влияят на цената на свинското?
Това, което се случи с появата на заболяването, се проявява в две посоки. В началото цената драстично спадна, тъй като износа на свинско месо извън Европейски съюз беше забранена. Следствие на което пазара остана с голямо количество животни, които трябваше да бъдат реализирани.
На територията на страната.
Mm-hmm. Те дори не могат на територията.
На страната, да.
И съответно, разбира се, на територията на Съюза, тъй като заболяването беше и в Европа. Това доведе до драстичен спад на цените. В същото време, ако си спомняме, имаше COVID-криза, след това имахме и проблем с конфликта в Украина и всичко това се отрази изключително драстично на свиневъдния сектор и доведе до огромни загуби. Сектора работи близо 3 години на абсолютна загуба. За съжаление, към момента картината не е по-различна, като прибавим това, което се случва с митата, които президент Тръмп обяви по отношение на търговията с Европейски съюз.
Китай, оне ден ни изненада също.
Китай довърши картината, да, след като наложи между 13 и 63% мита върху износителите на свинско месо, което със сигурност за пореден път ще доведе до драстичен спад на цените, тъй като отново ще има затруднение с износа от Европейски съюз. В същото време зелените политики доведоха до увеличаване на себестойността на продукцията в Европейски съюз и продукцията на Европейския съюз към момента абсолютно не е конкурентоспособна на тази от Съединените щати и Бразилия.
Тези неща, които ги говорите, отразяват ли се в крайна сметка на пазара, на пазара на дребно? Имам предвид реалния потребител, който отива и си купува свинско месо в пазара. Усеща ли това, че за вас е проблематично, че цените са спаднали драстично? За него спаднали ли са, за потребителя?
В даден момент цената може и да е ниска, но в дългосрочен план тази цена ще се покачва, защото всичките тези събития, които изброихме, водят до увеличаване на себестойността. И тази цена трябва да бъде платена от някого, а това обикновено е от крайния потребител. И това са неизбежни процеси. Ние забелязваме поскъпване на храните в целия Европейски съюз с немалки темпове и благодарение на тези зелени политики, които изискват множество допълнителни инвестиции, това води точно до това поскъпване в дългосрочен план.
Да, което Бог прави, не е конкурентно способно това, което е произведено в България. Така, важна тема за вас е предложеното от Европейската комисия на обществено обсъждане премахване на клетките за свине и птици. Това ми казахте вие в предварителния разговор. Защо това е важно и какво означава за българското свиневъдство това?
Благодаря, че повдигате и тази тема. В контекста на досегашния разговор, ето това е поредният пример защо дадени храни могат да поскъпнат. Европейската комисия наистина подложи на обществено обсъждане тази тема и към момента опасенията са, че ще бъдат наистина забранени клетките за свине, птици и телета. Това за свиневъдството означава, по оценка на Центъра за оценка на риска по хранителната верига, както и на най-голямата животновъдна организация в Европа, Копакоджека, загубата на доходи от 40% при премахването на тези фиксатори. Тук говорим за фиксатори за свинете майки. Това означава, че тяхното премахване ще доведе до смачкване на част от прасенцата от майката, което реално ще увеличи драстично разходите за производство и себестойността, което в крайна сметка ще се отрази на цената.
Так, ще стигнем до крайния потребител, да, който ще трябва да го плати това.
По-притеснителното е, че промяната на махането на тези фиксатори в свиневъдството, което е доказано, че ще поеме най-тежката най-тежкото бреме, е абсолютна промяна на технологията на производство, което е свързано с изключително много инвестиции по сурови оценки. Министерството на земеделието и храните не е още направило този анализ, но пред по предварителните данни, които имам, за България промяната на една такава технология би струвала между 1,5 милиарда и 5 милиарда лева. Разбирате за какви огромни суми.
Като бизнеса ще трябва да направи на държавата.
Да. По-притеснителното е, че към момента Европейската комисия въобще не дава информация по какъв начин това би могло да бъде компенсирано към производителите, тъй като не смятам, че те имат финансовата възможност да извършат това. Или ако имат, това ще останат, може би, най-големите предприятия, което означава, че малките и средните предприятия, които обикновено са гърба на всяка една модерна икономика, просто ще изчезнат.
Да. Вървим към финал на разговора. На какъв етап е това обществено обсъждане и има ли хоризонт, в който трябва да се вземе решението?
Доколкото съм запознат, е в рамките на годината. В следващите една-две години ще стане ясно на къде вървим, като към 2030 се предполага, че би трябвало да бъде задължителен този процес, но аз смятам, че земеделската общност трябва да се противопостави на това, бих казал, безумие.
Активна ли е общността в случая? Активна ли е и държавата? Защото в миналото не веднъж сме били свидетели на такива процеси, в които и държавата, и земеделците са имали право на думата, не са я взели обаче, не са се възползвали от това си право и после казват, ама Брюксел така реши.
Притеснявам се, че към момента нашата държава не е много проактивна по тази тема. На ниво Европейски съюз земеделските общности със сигурност изразяват ясно и категорично своя глас, призовават за правенето на допълнителни оценки на въздействието, тъй като това драстично би изменило структурата на производство. Да не говорим, че много често до момента политиката на Европейски съюз, особено в контекста на войната с митата и всъщност в момента свиневъдството се явява жертва на търговски политически преговори между Европейски съюз и Китай, тъй като знаем, че Европейски съюз наложи мита върху електрическите автомобили. А в целия проблем свиневъдството няма никаква вина за това и то няма никакви дъмпингови схеми, но китайската държава намери това за добър вариант.
Така или иначе, да, вие ще се окажете жертва. Добре.
Да.
На финал на разговора да кажем това, с което започнахме всъщност и е информационния повод за нашия разговор. На 10-11 септември в Интерекспо център най-мащабното бизнес събитие, което свързва птицевъдството и свиневъдството у нас, форум, върху който ще постави акцент върху иновациите и устойчивите практики в животновъдството. Благодаря за този разговор, Димитър Михайлов, изпълнителен директор на Асоциацията на свиневъдите в България.